Počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Lucia Osvaldová a mojim dnešným hosťom je predseda kultúrneho výboru a poslanec SNS Roman Michelko. Dobrý deň, som rada, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia denníka N.
Ďakujem za pozvanie.
Pán Michelko, začneme najprv RTVS. Ako vnímate protest zamestnancov a pracovníkov RTVS, ktorí sa proti zrušeniu verejnoprávnej inštitúcie obliekli do symbolickej čiernej smutočnej farby?
Manažment robí, čo uzná za vhodné, snaží sa zmobilizovať zamestnancov. V tej debate sú niektoré falošné tóny. Nie úplne všetci zamestnanci majú ten názor, že takto fosilizovať stav televízie a rozhlasu je úplne to práve orechové. Musí sa uznať tej druhej strane, že dokáže ale veľmi silne mobilizovať. Napriek tomu si myslím, že to je len teda časť ľudí. Samozrejme, že tí ľudia, ktorí sú v televízii, to nejak cítia ako že ohrozenie možno aj svojho statusu. Top management celkom jednoznačné. Niekedy si myslím, že menej aktivizmu bolo viac a viacej racionálnej diskusie. Väčšina zamestnancov, ak bude chcieť, tak tam ostane. A budú len nevyhnutné zmeny, ktoré samozrejme o nich rozhodne nie politici, ale budúce rady, ktoré budú vlastne to mať v kompetencii.
Ja len poviem, že pokiaľ viem, tak tá iniciatíva urobiť čierny deň RTVS prišla od zamestnancov, nie od manažmentu. Čiže ale ako celkovo vnímate tie slova generálneho riaditeľa služobného úradu ministerstva kultúry Lukáša Machalu, ktorý odkázal práve týmto zamestnancom RTVS, ktorí bojujú o tú verejnoprávnosť a o zachovanie tej inštitúcie, že sú to práve oni, ktorí zabili verejnoprávnosť?
Ako ktorí? Tých zamestnancov je veľmi veľa, keď sú tam nejaké obslužné zložky, nejakí kameramani, ja neviem, strihači, tak tí určite nie, ale tí, ktorí, viete, existuje niečo, čo sa volá, že politický aktivizmus, ktorý by nemal byť u novinárov a už vôbec nie u verejnoprávnych novinárov. A tí v podstate viedli, môžeme potom ísť po jednotlivých exemplároch, kde si to môžeme ilustrovať na konkrétnych prípadoch. Takže tí spôsobili to, že reflexia verejnoprávnych médií v spoločnosti je veľmi vyhrotená. Stal sa to politikum, čo je nešťastné. My máme obrovské množstvo podnetov, stále nám píšu, urobte niečo s RTVS-kou, ako je možné, že ten človek tam ešte je. Čo samozrejme nemajú riešiť politici, ale politici majú počúvať, čo si ľudia myslia a či ich voliči sú spokojní s tým, ako fungujú verejnoprávne médiá. A je zjavné, že nie. Je zjavné, že také očakávania nemajú. A tu vzniká taký, akože my jasne hovoríme, že chceme verejnoprávnosť. My jasne hovoríme, že to nebude štátna televízia, aj keď po tom, čo urobil Sulík, je ako keby financovanie, že štátna, pretože všetky transfery idú z štátneho rozpočtu. My máme jasné definované parametre, viacerými parametrami sa dá definovať verejnoprávnosť. Jedna je tretinový model, ktorý je to od 90. rokov, druhé sú tie základné veci, nestrannosť, vyváženosť, objektívnosť. Môžeme ísť po jednotlivých reláciách, po dramaturgiách relácií, či to tak je. Môžeme ísť po spôsobe moderovania, kedy, viete, ja vám paradoxne denník N dávam za príklad, lebo tu keď som, tak mi dávate nepríjemné otázky, čo je v poriadku, ale môžem dopovedať, môžem sa obhájiť, môžem povedať svoj názor, povedať pointu. To v verejnoprávnych médiách často nemôžem. Ja sa tam nadýchnem a okamžite som skočený do rečí. Okamžite v podstate nemôžem dopovedať vec, nepoviem pointu a vlastne ten aktivizmus, ten snaha, že moderátor sa snaží, aby ten respondent povedal to, čo on chce počuť, no tak to je podľa mňa fatálne zlyhanie profesionality.
Ale tak presne len to sú politické diskusie, ktoré majú presne daný čas a tam je jasné, že ten moderátor to musí ustriehnúť. My sa tu môžeme rozprávať trošku dlhšie a do hĺbky, ale oni v tej politickej diskusii, ktorá prebieha teda každý týždeň, naozaj musia ten čas dodržiavať. Preto vám
v poriadku, teda len keď si pozriete, koľko skáče opozícia, koľko koalícií, tak tam je už iná vec a naozaj zažil som zo pár extrémne premotivovaných novinárok, kde som 30-35% toho, čo som chcel povedať, nemohol. No a to je troška problém, ale dobre, môžeme ísť potom do iných vecí. Je tam jedna jediná diskusná relácia širšieho formátu, nie podienkovo politická, ktorá má naozaj atribúty verejnoprávnosti, to je do kríža. Tam naozaj máte predstaviteľov dvoch myšlienkových prúdov. Tam sa hľada pravda, nie postuluje, tam sa tríbia argumenty a divák, respondent si môže urobiť obraz. Nikdy také niečo nie je v Večer s Havranom, kde vždy dramaturgia dáva vždy len ten istý. Teraz bolo verejnoprávnosti, tam nebol jeden. Bola tam Mistríková, bol tam Kamenec, bol tam Dvořák. ešte neviem, pre štvrtý, ale všetci jeden názor vyprúd. To bolo boostovanie jedného názoru. Tam neexistovala diskusia. Tam bolo všetky, akože to je presne tak, ako nemajú tieto relácie vyzerať. Deto silná zostava. Čiže pokiaľ sa nezmení dramaturgia, pokiaľ tam nebude hľadanie pravdy, ale postulovanie, no tak toto nie je atribút verejnoprávnosti. No samozrejme, môžeme si tam hovoriť aj o ekonomických záležitostiach. Prvýkrát v dejinách je v strate vyše 2 miliónov. Nebolo to odobrené radou. Čo sa týka výroby, je tam veľká otázka, či externá výroba je efektívnejšia. Televízia má teraz kreatívne centra za desiatky miliónov, tak môže čo najviac vyrábať. Či napríklad nemala ambície niekedy robiť televízia také formáty, ktoré by sama mohla licencovať a predávať iným, nie kupovať licencované formáty. A sú tam problémy ešte z minulosti, keď zásadné športové prenosy neboli zakontrahované a súkromné televízie ich majú, čo je podľa mňa škandál, ak majstrovstvá sveta idú na nie verejnoprávne médiu, ale na súkromnom. Akože tých výhrad je veľmi veľa a potom aj systémové nastavenie je zlé. V roku 10, keď sa rušili televízne a rozhlasové rady bez náhrady, teda úplne, že po 5,5 ročný mandát bol zrušený zo dňa na deň, tak sa prijala rada, ktorá mala úplne že minimálne kompetencie, oveľa menšie, než to bolo predtým. A vlastne stala sa debatným klubom a tá neexistuje ako sparring partner manažmentu, ktorý mu nastavuje zrkadlo a spolu to nejakým spôsobom ťahajú. Takže aj toto treba. My sme tie...
Pán Michalko, ale nedajú sa všetky tieto problémy, čo sa týka financovania, aj toho fungovania, nastaviť tak, že nebudete rušiť RTVS a vytvárať Slovenskú televíziu a rozhlas po novom?
Cestu je to vládny návrh zákona, nie parlamentný, čiže ide to, parlament to bude iba posudzovať, ale iniciatíva neprišla, nie je to poslanecký návrh zákona, čiže motivácie, prečo to ministerstvo robilo tak, treba sa pýtať ich.
Podľa vás je to prečo tak?
No, podľa mňa, lebo to chcú urobiť právne čisté, ak v podstate... Nechcú, aby boli spochybňované niektoré personálne zmeny, tak toto je najčistejší model.
Personálne zmeny, čiže výmena generálneho riaditeľa.
Čo sa presne stalo, keď sa Nižňanský odvolával, to bola rešpektovaná žurnalistická osobnosť, mal dlhodobú kariéru a jednoducho Krajcer ho zo dňa na deň odpadil len preto, že mu to vadilo. Preto ma obzvlášť vyrušuje, ak KDHC a Saskari toto namietajú. Je úplne vrchol pokrytectva, ak v dôvodovej správe alebo v rozprávom konaní napísali, že máme problém s tým, že sa mandáty tých rád jednoducho skrátia, respektíve nebudú konzumované v plnej dĺžke. Kto to hovorí? Ľudia, ktorí boli presne to isté. Ako môžem ja vyčítať niekomu niečo, čo som robil ja? Tak akože naozaj bral by som, keby toto vyčítali PSK-ari, ale nikdy toto nemôžu povedať KDH-ci a nikdy toto nemôžu povedať Saskári.
Poďme ešte k tomu samotnému protestu ľudí z RTVS, pretože do ňoho sa zapojili stovky zamestnancov aj externých spolupracovníkov. A zďaleka to teda nie sú iba tí politickí redaktori, moderátori, ale sú to aj tí kameramani, zvukári. Ale napríklad aj také tie tváre televízie, ktoré tam pôsobia 10 ročia, napríklad moderátorka Alena Heribanová. Čiže nezamysleli ste sa v koalícii nad tým, že či nemajú v niečom pravdu a že či pri tých zmenách naozaj nerobíte niečo nesprávne?
Čo ten základný problém je v tom, že samozrejme, keď je takáto radikálna zmena, tak množstvo ľudí je zneistených. Množstvo ľudí nevie, čo bude ďalej a samozrejme počúvajú predovšetkým od opozície len a len katastrofické scenáre. Ale nikto normálny nemá problém s tvárami, ktoré úspešne reprezentujú televíziu, rozviazať pracovný pomer alebo ohroziť ich pozície. Nemá absolútne žiadnu logiku, ohrozovať pracovné pozície kameramanov, strihačov, obslužných zložiek. Tie predsa ako nerobia obsah, tak akože tí naozaj nemajú. Je to skôr výraz nejakej solidarity a ja chápem, že je taká nejaká psychóza ohrozenia, ktorá je ale častokrát iracionálna. Pri niektorých veciach je možné, že naozaj nový manažment si urobí samozrejme vykreuje si akože nových ľudí na kľúčové posty a tí ľudia potom samozrejme bude to nejak ďalej riešiť. Ja netuším, kto to bude, ja netuším, kto bude v manažmente toho, ale pravdepodobne to budú ľudia, ktorí prejdú silnou verejnou kontrolou, ktorí v podstate budú musieť verejne obhájiť svoje projekty. No a tí potom prídu s mandátom a budú riešiť veci, ale určite nie ľudí bežných, ktorí sú bežní redaktori, bežní kameramani. Toto je výraz solidarity, nič viac.
K Keď ste spomínali tú reláciu Večera s Havranom, je teda možné, že tá relácia už v STVR, teda v Novej slovenskej televízii a rozhlase nebude?
No ja viem, neviem, ako je to zmluvne urobené. On má asi na každý rok alebo na jednu vysielaciu sezónu, tak samozrejme, že asi sa to nebude rušiť cez koleno, ale minimálne. A ja v zásade nemám, tak to by som povedal, to, že je moderátor veľmi silne politicky angažovaný, je problematické v jednom, alebo takto v dvoch rovinách. Takýto typ relácie v zásade môže byť, ale musí tam byť iná dramaturgia hostí a možno aj tam. A keď je nejaká téma, tak musia tam byť predstavitelia protichodných názorov. Rovnako inteligentní, rovnako vyrovnaní ľudia typu, teraz ad exemplum, profesor Drulák, Martin Muránsky, keď ešte nebol, alebo však nech aj Edo Chmelár, ktorý je síce poradca premiéra, ale v podstate, keď sa to povie, neznamená to, že musí byť mať stopku, hej, akože aj poradca premiéra, môže ísť ako intelektuál do debaty. A o takýchto veciach majú tam hovoriť, nemá byť ono. Čiže ak by sa urobili zásadné dramaturgické zmeny, tak tento typ relácie by nemusel nebyť. Druhá vec, a to je iná záležitosť, ak som ja tvárou verejnoprávneho média, ak ja nejakým spôsobom reprezentujem túto značku, tento brand, no tak je veľmi problematické, ak ja ako osoba, ako publicista píšem v veľmi vyhranenom, hodnotovo vyhranenom periodiku komentáre, ktoré sú extrémne, by som povedal, stranné, tendenčné, jednostranné, kde používal veľmi hrubozorné metafory. A ja si musím uvedomiť, že som politikom 24 hodín. Nie iba keď som v parlamente, nie iba keď hlasujem, nie iba keď prekladám zákony, ale aj keď som v civile. Aj Mišo Havran si musí uvedomiť, že keď chce byť tvárou verejnoprávneho média, tak sa musí tak správať aj v súkromí a svoje osobné názory nemá prezentovať takýmto jednoznačným, explicitným a veľmi hrubým alebo veľmi jednostranným názorom. Toto by mal si povedať, či mu to stojí za to viac byť žurnalistom alebo viac byť tvárou verejnoprávneho média.
Dobre, poďme k tomu upravenému návrhu ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, z ktorého vypadla programová rada, ktorú opozícia, ale aj samotné vedenie RTVS nazývalo akýmsi cenzorským úradom. Taktiež odtiaľ vypadlo odvolanie riaditeľa telerozhlasu bez uvedenia dôvodu, keďže to bolo v rozpore s európskym právom. V tom novom návrhu ale zostalo, že nového riaditeľa STVR bude voliť rada, ktorej členov teda zvolí ministerstvo kultúry, ministerstvo financií a takisto parlament. Je to teda tak, že riaditeľ STVR bude plne pod vplyvom vládnej moci?
Nie. Preto, lebo prvá základná otázka. Kedy a v akých krajinách sa dozorné orgány verejnoprávnych médií kreujú inak než politickým orgánom, to znamená parlamentom? Všade je to tak. Aj vždycky to tak bolo. Odkedy bol duálne vysielanie, odkedy bola verejnoprávnosť, vždycky rady volili televíziu, teda bola anomália, bolo to, ono sa to striedalo. Niekedy rady boli dozorné orgány a plénum Národnej rady, čo najväčšie peklo, volili management. Alebo bol ten lepší prípad, kedy rady to volili. Rady sú podstatne menej politický orgán, lebo tí ľudia nesmú mať žiadnu priamu väzbu na akúkoľvek politickú stranu a musia byť definovaní aj profesiou. Či už je rozhlasák, televízák, ekonom, právnik. Tieto parametre musia mať, aby mohli ísť do rady. Títo ľudia aktom zvolenia nemajú akúkoľvek väzbu na politické strany, ani nemôžu mať. Títo ľudia sú plne zodpovední za to, koho vyberú a samozrejme majú podstatne väčšie kompetencie. Pre mňa sa stala najväčšia retardácia verejnoprávnosti, ak predseda koaličnej strany alebo predseda najväčšej koaličnej strany verejne a na tlačovke vyhlásil, že koaličná rada dohodla, že tento bude riaditeľom a potom 92 pročkov za to zahlasovalo. Kvanta poslancov, ktorí v živote neriešili mediálne veci, nemajú vhľad do toho, nikdy v tej oblasti nepôsobili. Jednoducho je to čistá politická voľba. A aktom voľby prestala akákoľvek šanca nejakým spôsobom vôbec skorigovať, lebo tie rady majú naozaj veľmi slabé kompetencie.
Rozumiem, ale ako zabezpečíte, že v tej rade budú naozaj nezávislí odborníci?
No teraz som to povedal dvoma parametrami. Nesmú mať žiadnu priamu väzbu na akúkoľvek politickú stranu a musia byť odborníci v tom zmysle. Teraz napríklad, keď sa volili rady, ani jeden nominant do rady nešiel ako nominant nejakého poslaneckého klubu alebo poslanca, vždycky to boli nejaké občianske združenia, nejaké profesné združenia novinárov, alebo teda, ja neviem, príklad poviem, do ekonomiky komora arbit týchto advisor, nie, no, komora auditorov, alebo ja neviem, advokátska komora, cirkev, čiže nominácie do rád dneska už nejdu z politických strán, ale jednoducho prídu na výbor pre kultúru a médiá. Príklad, je tam na jedno miesto 4 a 5, ktorí sa preveria, či spĺňajú tie podmienky podľa zákona. Ak sa odobria, idú do pléna a plénum vyberie. Doteraz to vždycky takto bolo. Samozrejme, že sa z tých nominovaných ľudí prejde a povedia, ktorí sa nám zdajú najkompetentnejší, najkvalifikovanejší, a tých potom väčšinou parlament teda dá do tej rady.
Opozícia, ale aj odborníci hovoria, že celé to zrušenie RTVS je účelové len preto, aby mala inštitúcia nového generálneho riaditeľa. Vy ste v podstate tiež spomenuli, že ide najmä aj o tie personálne zmeny. Čiže máte v koalícii už dohodu na novom mene generálneho riaditeľa?
Treba počúvať s porozumením. Ja pre všetkým vôbec netuším, kto sa prihlási. Ten model je taký, že keď prejde zákon a bude navolená rada, tak tá rada vydá výzvu, ja neviem, do mesiaca, do 5-6 týždňov, aby sa uchádzači s projektami hlásili. Tie prezentácie budú verejné, bude tam verejné vypočutia, radní ich budú vypočúvať. Ak sa dohodneme a mienim to, plánujem, poprosím budúceho šéfa rady, aby prípadne poslanci kultúrneho výboru ako prísediaci mohli tiež klásť nejaké otázky, aj keď samozrejme my ich voliť nebudeme, ani budeme mať poradný hlas. Ale keďže je tam viacero ľudí, ktorí sú mediálne ako exponovaní a zaujímajú sa, tak možno by sme sa radi spýtali na kandidátov, tiež na ich projekty, ktoré budú verejné. No a keď sa prihlási 8-10-12 kandidátov, tak nejakí dvaja, traja sa nejak ukážu ako favoriti, ako ľudia, ktorí majú najlepšiu koncepciu, prehľad, víziu. No a z tých potom rada vyberie. Takže, viete, poletujú tu možno desiatky, 10 mien, minimálne som počul. Ja netuším, kto to bude. Ja netuším, kto spracuje projekt. Celkom sa možno hovorí, že tuším, včera bola odvolaná pani Ťapáková. Už išla raz do voľby. Hovorí sa, teda môžeme vylúčiť, že to bude Machala. Ten jasne jednoznačne povedal, že v žiadnom prípade. Takže ten určite tam nebude.
Hovorilo sa o pánovi Slaninovi, ktorý im
predtým... To ja neviem. Uvidíme, či sa prihlási. Je možné, že sa prihlási, je možné, že sa neprihlási. Ja mám zase informácie, že možno ani sa do toho až tak nehrnie. Ale hovorím, nie, v tejto chvíli ja neviem vylúčiť, že bude jeden z kandidátov. Hovorilo sa o pánovi Docim, to som počul. Pán Ťapák jednoznačne vylúčil, že by mal takúto ambíciu. Čiže asi je to tak. Verte, neverte, častokrát sa to stalo tak, že bola voľba, potom sa nejakí ľudia prihlásili a potom začali to riešiť politici, že ktorý z tých prihlásených by, povedzme, že stal najviac, ale to bolo vtedy, keď to volilo plénum. Teraz to bude voliť parlament, ja si presne pamätám, ako to bolo. Ríšo Sulík povedal, že on si preštudoval projekt a najlepšie má Tibor Buza. A to bol bosk smrti, pretože okamžite vystúpil Matovič a povedal, keď to povedal Sulík, tak just nebude a bude to Machaj. A Machaj bol preto, lebo jednoducho takto to povedal Matovič. A toto nechcem, aby bolo. Ja chcem, aby naozaj tí ľudia, ktorí majú nejakú profesnú minulosť, skôr oni to vyberali, lebo vtedy to má väčšiu šancu byť nie totálne politické. Keď je voľba v pléne, je to najhoršie, čo môže byť. A ja som rád, že rady budú mať podstatne väčšie kompetencie a rady budú vyberať manažment. Je to podstatný posun k lepšiemu.
Vy nemáte záujem byť novým generálnym riaditeľom?
Určite nemám, to môžem kľudne vylúčiť. Ja som v televízii nepracoval nikdy, nemám s týmto typom skúseností. A ja sa vidím v úplne iných veciach. Literatúra je moja doména a aj tam vyvíjam. A vôbec rezort kultúry mi je podstatne bližší a jednoducho nie. A neviem, že by boli nejaké špekulácie, možno nejakí ľudia v komentoch dali, ale nikde som ani len náznakom nepovedal, že by som ašpiroval na tento post.
Václav Mikaj a Jaroslav Reznik vydržali ako riaditeľa RTVS aj po zmene vlády. To nastavenie voľby riaditeľa STVR je také, že každá vláda bude mať možnosť v podstate veľmi rýchlo dosadiť svojho človeka.
No nie, pretože rady to budú. Vláda nemá. Rady sú tam na 5 rokov. To znamená, že presahujú volebné obdobie. Takže áno, aj teraz bolo 5 ročné. Keď príde nová vláda, bude, neviem, 3,5 roka mandátu skonzumované, ešte rok a pol bude ten kandidát ďalej dobiehať a potom, samozrejme, po 5 rokoch sa vymení rada, po 5 rokoch expiruje mandát v podstate riaditeľa televízie, bude, keď bude všeobecná spokojnosť, môže sa znova uchádzať. Ak nebude spokojnosť, prídu nejaký ďalší a jednoducho sa vybere z tých nových. Teraz je to tak, že synchronne, že vlastne rada sa bude voliť plus minus v tom istom čase ako riaditeľ, to znamená, ona tak nejak expiruje naraz. Hej? No ale jasné, potom príde, ale však vždycky to tak bolo.
Novinkou v tom zákone je aj zriadenie etickej komisie, ktorá bude poradným orgánom rady STVR, a kde budú zástupcovia cirkvi, olympijského výboru, takisto menšín, Slovenskej akadémie vied, ale aj Matice slovenskej. Uh-huh. Pán Michalko, vy ste dlhoročný matičiar. Koho by ste si v tejto etickej komisii vedeli predstaviť?
Je tam viacero ľudí, ktorí sa venuje médiám. To samozrejme bude riešiť výbor Matice slovenskej. Ľudí, ktorí však viete, že Matica má aj vlastné periodika, máme tam mediálny odbor, respektíve odbor, ktorý sa venuje aj médiám, respektíve aj politologický odbor, kde sú ľudia, ktorí týmto, čiže ja si tam viem predstaviť 3-4 kvalifikovaných ľudí, ktorí by mohli byť vyslaní do tohto, do tej etickej komisie.
Skúste povedať aspoň jedno.
Nebudem ich, lebo jednak by to bolo nekorektné voči vedeniu, nepôžem ja dopredu povedať pred debatou vo výbore, že kto to je, lebo to by bolo úplne ako, že aj by som tomu človeku mohol poškodiť.
Bol by to taký ten bosk smrti, ako ste to nazvali predtým?
Napríklad, nemusel by to bosk smrti, ale minimálne by sa to bralo zo strany vedenia Matice ako nekorektné, že bez dohody s nimi ja už hádžem nejaké mená a potom dali by niekoho iného. A skrátka, to sa nerobí jednoducho. Najprv sa treba poradiť, najprv treba získať nejaké spoločné stanovisko a potom treba s ním ísť.
Ako si vy vlastne predstavujete fungovanie takejto komisie? Aha. Pretože už som počula hlasy z opozície, že to je v podstate, že to bude tiež niečo ako cenzorský úrad.
Nebude to, lebo nemôžu mať kompetencie. Ja to vnímam ako zrkadlo. Keď končil Marek Maďarič, tak prišiel a dal taký balónik, že vlastne vedenie manažmentu by mali robiť nejaký výry listy, on hovoril o rektoroch univerzít a hovoril o nejakej rade, dá sa to niekde dohľadať, ja si to pamätám, že teda nemali by to byť orgán kreovaný parlamentom, ale mali by to byť všeobecné uznávané osobnosti z rôznych druhov spoločenského života. Títo by mali ako nie politici, nie nominanti politikov, ale predstavitelia nejakých spoločenských organizácií, ktorí reprezentujú celú spoločnosť, tí by to mali vyberať. Sú niektoré modely, ja som si dal urobiť analýzu 24 konceptov verejnoprávnych médií, a sú niektoré štáty, kde napríklad krajinské vlády majú nominantov, áno, sú všetky akademici a niekedy je, teraz už neviem, v ktorom štáte 60 ľudí ad hoc, že tie rady, ktoré robia denný dohľad nad vysielaním, sú menšie, ale keď sa volí riaditeľ, tak je takáto veľká rada. Tak ja berme to tak, že toto je nejaký pilot, že nestranícke, všeobecne uznávané spoločenské inštitúcie majú tam svojich predstaviteľov, ktoré zastupujú veľmi široký okruh rôznych ľudí, a tieto budú nastavať zrkadlo, budú dávať podnety. Napríklad, samozrejme, dneska aj súkromné osoby píšu, ale zahlcujú to, nemá to nejakú veľkú relevanciu. Tie inštitúcie v podstate budú dostávať podnety, lebo sa bude vedieť, že majú zastupovania v tej etickej rade, a v nejakom perióde sa budú vyhodnocovať a budú nastavať zrkadlo, budú tie podnety potom transformovať a dávať rade televíznej, a tá potom v komunikácii s manažmentom bude dávať, ja by som povedal, že tá etická rada je také zrkadlo. Zrkadlo, ktoré nastavuje manažmentu televízie, spoločnosť, verejnosť, kde sú predstavitelia, ktorí majú nejakú relevanciu, kde sú predstavitelia inštitúcií, ktoré zastupujú stovky tisíc ľudí. No a oni sa budú vyhodnocovať, že či sú relevantné, či nie. Predpokladám, že sa vyselektujú len tie relevantné a bude sa tým rada potom zaoberať.
Dobre, takže odmietate, že by to bol ďalší cenzorský úrad?
Samozrejme, jednak nemá žiadne kompetencie.
A ostane to tam?
Áno, je to tak, že nebude. To sa vôbec neráta s tým. Jednoducho, bolo by to aj dvojklonnosť alebo dvojznačnosť. Raz je tu rada, ktorá má zodpovednosť, A táto etická rada je vlastne len zrkadlo spoločnosti. Mm-hmm. Tá bude odrážať a dávať podnety. To všetko.
Ja sa pýtam, pretože čím napríklad ešte, kým ten návrh zákona prejde, neplánujete nejakým štýlom rozšíriť právomoci? Pretože už som počula od koaličných poslancov, že ešte ten návrh z dielne ministerstva kultúry by chceli pozmeniť. Vy už ste počuli niečo také? Že...
Ja som počul, že bolo rozporové konanie, že pán minister Drucker dal veľa pozmeňovacích návrhov. Vydal som potom, nebol som na tom finálnom rokovaní, kde sa vlastne utriaslo to znenie zákona. Myslím, že v rámci koalície bolo veľmi dlhý priestor na komunikáciu. Aj na môj podnet som presvedčil teda predstaviteľov vlády, aby to dali do štandardného legislatívneho procesu. Ako viete, nepôjde to skrátenom. Čiže bude jedna špeciálna schôdza kvôli tomu, tuším, 10. mája. Uvidíme, aká bude rozprava. Kľudne si viem predstaviť, že aj týždeň, ale samozrejme ako nepredpokladám a nebolo by to ani šťastné, keby to bola brutálna obštrukcia, neviem, trojtýždňová. Neviem o tom, že by nejaké zásadnejšie pozmeňováky sa dali. Ja si myslím, že bolo dosť času. Pôvodne mal ten zákon ísť 20. tuším 6. alebo 7. marca do parlamentu. Dneska je vlastne koniec apríla, takže v podstate mesiac bol priestor. Ak boli za predstavy, že treba nejak vylepšiť, ja si myslím, že mesiac je doslušná časová rezerva na to, aby sa to teda dalo. No a ja predpokladám, že viac menej prešlo to legislatívnu radu vlády, prešlo to oponovaním všetkých koaličných partnerov, dohodla sa zhoda. Ja verím, že nebudú tam žiadne zásadné zmeny.
Rozumiem, ale ozývajú sa teda tí pracovníci RTVS, ktorí naozaj nesúhlasia s tým, aby bola zrušená RTVS. Vy ste sa s nimi rozprávali?
Ako s kým? Samozrejme, viete, to je tak, že...
Nemyslím teraz s vedením, ale napríklad s takými, že vedúcimi pracovníkmi jednotlivých organizačných zložiek v RTVS. Ako to tam funguje? Či naozaj je potrebné, aby sa zrušila celá
inštitúcia? Áno, my máme podnety. Ja mám človeka, ktorý... alebo viacero ľudí, ktorí aj v minulom období, aj teraz mi volajú. Ja som celý svoj profesný život fungoval do profesie v mediálnej oblasti a v vydavateľstve alebo v kultúrnej oblasti. A z tej mediálnej oblasti od roku 99 do roku 2003 a potom som bol v médiách stále, čo mám veľmi veľa osobných kontaktov, priateľov, ktorí aj robia v televízii. Dostávam spätné väzby, dostávam informácie aj niekedy z porad, dostávam samozrejme informácie z rady RTVS, kde sa tie veci dostávajú, čak zápisnice dostávame všetci členovia výboru. A teda môžeme jednoznačne povedať, že ani zďaleka nie všetci ľudia sú úplne, že stoja do nohy. Je to teraz, ja by som skôr povedal, že taká hlučná, alebo počuteľná, alebo aktívna menšina, ktorá ale vytvára nejaký dojem.
Tak ale po tú výzvu je podpísaných 1200 ľudí, to sa naozaj nedá povedať,
dobre,
že
to je
niekedy menšina.
Dobre, ale viete, to je tak, že keď je taká vlna, je veľmi ťažké ísť proti prúdu alebo nepodpísať, aby ste neboli čierna ovca. Čiže mnohí ľudia to tak akože, aby mali pokoj, podpísali, ale nie sú hlboko osobne presvedčení. Je to možno aj taký výraz lojality k súčasnému vedeniu. A málo kto chce byť za toho, ja neviem, kolaborantu, zradca, neviem čo všetko. Naozaj tie zákopy sú jasné. Teraz už verejnoprávna televízia... Nesom povedať, že je vo vojne s vládou, ale teda je... Tie vzťahy nie sú normálne. To nie je vzťah verejnoprávne médiá. Jasné, nás vykresľujú ako nejakých likvidátorov, neviem čo. Ja sa inak veľmi čudujem, že žiadne takéto veci neboli, keď Krajce robil v zásade to isté a robil to úplne neodvodnené. Ne? Vtedy akože... Henko ešte nebolo, ale Smečko bolo a pomaly mu tlieskalo, že jak to dobre robí. A vtedy to bolo presne to isté. Bolo to extrémne účelové, bolo to neodôvodnené. Mandáty radných boli zrušené. Vtedy žiadna veľká vec nebola, žiadna nejaká vzbúra a tak ďalej. Áno, robí sa to dlho. On to robil zo dňa na deň, tuším až skrátenú legislatívnu konaní. Použil extrémne falošné argumenty, bol extrémne agresívny, extrémne arogantný, ale...
Neviem, ako to bolo v minulosti, ale riešme teraz tú situáciu.
Dobre, nie, to je veľmi dôležité preto, lebo ja uznávam morálne právo vyčítať niekomu niečo, čo som v živote neurobil. Ale sorry, Saskári a KDH-ci, ktorí sa pod to podpísali, nemajú žiadne morálne právo nastavovať niekomu zrkadlo. Ja nemôžem predsa vyčítať niekomu to isté, čo som robil ja.
Prejdeme teraz k zmenám vo Fonde na podporu umenia, ktoré navrhujete ako predseda kultúrneho výboru. Vy v tom návrhu hovoríte, že o projektoch, ktoré dostanú z fondu podporu, by ponovom nemali rozhodovať tie odborné komisie, ale rada fondu na podporu umenia, ktorej členov z veľkej časti vymenuje ministerstvo kultúry. Tie odborné komisie síce budú tie jednotlivé projekty posudzovať, ale budú mať v podstate len taký poradný hlas a ich stanoviska nebudú záväzné. To hlasovanie o tomto návrhu sa v parlamente posunulo, ste ho odložili a pripomienky k nemu mali aj koaliční poslanci s tým, že chceli ešte o tom návrhu ešte rokovať. Už ste sa dohodli?
Už sme sa dohodli. Teraz prebiehajú finále nejakých legislatívno-technických úprav. Filozofia ostáva rovnaká. Jemne sa tam variujú nejaké parametre kreovania tej rady. Čiže nie je to ešte úplne odobrané. Poviem ten základný princíp. Nebude možno explicitne povedané, že je to poradný orgán, ale rada bude mať v odvodnených prípadoch šancu zvrátiť rozhodnutie komisii, ak rozhodnutie alebo tie kritérie, alebo tie komisie, rada fondu im dáva nejaké kritérie, na základe čoho majú rozhodovať, na základe akých parametrov majú rozhodovať o pridelení, nepridelení nejakých prostriedkov. Je zjavné a máme veľa exemplárnych prípadov, kedy to tak nie je. A v prípade, ak sa vyskytne takáto, ako ja som hral, do neba volajúca absurdita, tak rada bude mať stále tú kompetenciu, nebude ju využívať automaticky, nebude ju využívať často, ale rada fondu bude môcť potom prikázať riaditeľovi fondu, aby nejak zvrátil, alebo keďže to musí zdôvodniť tá rada, že prečo robí takúto vec, tak bude môcť zastaviť niektorý projekt, alebo naopak nepodporený podporiť. Čiže toto ostáva. To je kľúčová vec. Ja som mal 47-minútový prejav, kde som povedal, ako to nefunguje, dal som konkrétne príklady a tak ďalej.
Tým sa ešte dostaneme, ale teda podľa toho, čo ste sa teraz dohodli. Čiže bude to platiť tak, že tie odborné komisie budú mať len poradnú funkciu, alebo teda tie ich stanoviska budú záväzné?
Tak by som povedal. Tie komisie, nebude tam explicitne, že sú poradné, tie budú akože v zásade rozhodovať o tom, ale bude kompetencie rady v výnimočných prípadoch to zvrátiť. Tak by som to povedal. Čo nie je problém, lebo ja som stále hovoril, že 93-95% projektov je v poriadku, nemám s tým problém, mám problém s niečím, čo kričí. Uh-huh. To znamená, že bude to inak formulované, formulujem v tom zmysle, že v zásade budeme akceptovať, ale keď naozaj sa im niečo silne nevydarí, tak rada to bude môcť korigovať.
Rozumiem. Čiže ten váš pozmeňujúci návrh, ktorý takýmto štýlom oslaboval tie odborné komisie, tak on v podstate poputuje teraz do koša a bude nový pozmeňovací návrh?
Je to inými slovami to isté. Ja som povedal, že Rada fondu kolektívny štatutár, ktorý bude v definitívnej podobe rozhodovať, keď niečo bude svietiť. Teraz sa to naformulovalo inak, ale cieľ, ktorý som chcel dosiahnuť, tam bude. Čiže som s tým spokojný, ak tá formulácia bola príliš príkla a príliš mobilizujúca proti, no tak jak s tým nemám problém, však ja som nechcel rozhodiť. Ja som hovoril, že keď poviem klasický prípad. Včera mi volali jeden človek robil festival. Komisia bodovala jednotlivé parametre, dala 100% za dramaturgiu, za hosti, za kvalitu prevedenia. A teraz pozor, 0% za udržateľnosť. 0% dala za udržateľnosť festivalu, ktorý mal 16 pokračovaní, 16 rokov. To je také zúfalstvo pre toho človeka. Samozrejme, že ten grant nedostal. A to je absolútna zvôľa a svojvôľa. Ako môže niekto dať za udržateľnosť 0%, ak je to 16-ročná tradícia? A napríklad takéto veci akože naozaj treba vyriešiť. To je jednoducho tí ľudia, a potom samozrejme oni sa ešte boja, no ale nebudem vykrikovať, lebo potom máme ešte iné projekty a tie nám nepodporia, ľudia sa boja. A sú tam kvanta absurdít, samozrejme tá rada by mala aj nejakým spôsobom robiť nové grantové schémy, niektoré utlmiť. Naozaj treba oveľa intenzívnejšie komunikovať. Ešte môžem tak naznačiť, že v tých nomináciách, ktoré teda bude sa kreovať ako keby z troch zdrojov, s tým tiež nemám zásadný problém.
5 teraz členov, čo sa bude...
Rada. Uh-huh. 5 členov budú dávať občianske združenie ako doteraz, 6 členov, nie 8 bude dávať teda ministerka. Dúfam, že takto to bude, až sa tak dohodneme. A potom po jednom členovi budú nominovať pre ministerku predstavitelia za A regionálnych samospráv, to znamená ŽUP, za B lokálnych samospráv, teda miest a obcí.
Čiže to je to, čo navrhoval poslanec?
To je to, čo áno, lebo on povedal, že skrátka si myslí, že regióny nie sú zastúpené. V zásade nemáme s tým problém. Regióny dajú nominácie a ministerka si z nich vyberie.
Dobre, čiže finálne tá rada FPÚ bude mať koľko členov? Vy ste
13. Čiže tam len troška sa jemne sa zmení parameter v tom, že nebude 6-8, ale bude 5-8, ale bude 5-6-2. Alebo 5-6-1-1. To je všetko. A nie je to žiadny problém, ako my, aby bolo jasné. Od začiatku som hovoril, jediná vec, ktorú chcem urobiť, je, aby bol nejaký odvolací orgán, aby jednoducho zjavne a za tých, ja neviem, od roku 15 fungujú granty, je obrovské množstvo prípadov, ktoré sú ťažko pochopiteľné, aby niekto vedel, že keď je veľmi zlé, aby sa mohli zvrátiť rozhodnutia komisie. Toto ostane a to je pre mňa podstatné. A vieme si vykrajovať tie rady tak, aby tam boli naozaj kompetentní odborníci a tá hysteria je úplne nepochopiteľná. Naozaj to akože, keď si aj človek zoberie, akí sú nominanti ministerstva, to sú všetko rešpektovaní ľudia, ktorí dlhodobo pracujú v kultúre. To nie sú žiadni nejakí politickí nominanti, to nie sú žiadni politici, to sú všetko nestraníci, ktorí dlhé roky robia buď na ministerstve a poznajú všetky tie veci, alebo sú to nespochybniteľné profesné autority. Čiže niekedy sa mi zdalo, že ak majú občianske združenia dostať menej v rade, tak to už je úplne peklo Armagedon. No tam sa ukazuje, že oni odkryli karty, je pre nich nepredstaviteľné, aby neovládali niečo. Nie, teraz to bude vyvážené do troch zložiek.
Dobre, ale tak treba povedať, že ten váš pozmeňujúci návrh v podstate vyvolal ten rozvrh, keďže sa ozvala viac ako stovka členov v tých odborných komisiách, ktorá sa vyhražala, že teda, nie že vyhražala, ale teda hovorila o tom, že teda sú odhodlaní odísť, ak tie zmeny prejdú.
Je to také detinské, ak si niekto dovolí spochybniť našu neomylnosť, tak my akože končíme záverečná, konečná. No tak akože nedokážem pochopiť. Ja som plne si vedomý toho, že moju prácu hodnotia rôzni ľudia, že mi ju vytknú, keď urobím nejakú chybu. A takýto, ja neviem, ako arogantný postoj, že čo my rozhodneme, to už neexistuje, aby nikto zvrátil, aby sa na to pozrel, aby to oponoval. Naozaj, akože toto nemá žiadnu logiku.
Dobre, ale brali ste pri tých zmenách, o ktorých mi teraz rozprávate, do úvahy aj ten ich hlas? Tých odborných komisí?
Viete čo? Takto. Dovolím si tvrdiť, že toľko isto ľudí, ktorí sú proti tomu, tak sú aj za to. Mne chodia hlasy, konečne je fajn, že konečne niečo robíte s fondom, je fajn a teraz mi dávajú, predstav si, 16 rokov som mal a dali mi 0 za udržateľnosť. Jeden extrémne rešpektovaný, nespochybniteľný umelec má skore 25-1. To sú šialené veci, čo sa tam dejú. Áno, môžem jednoznačne povedať, je to od komisie ku komisie. Ale sú komisie, ktoré sú totálne klanové. Keď si náš, môžeš urobiť čokoľvek, vždy to dostaneš. A ešte jedna veľmi dôležitá vec, ktorú chcem povedať. Od roku 15 alebo 16, kedy bol fond, má stále nominál 20 miliónov. Čiže katastrofa. To absolútne nezohľadňuje infláciu. V reálnych cenách je to už minimálne o 20% menej. A dnes je situácia taká, že vlastne cirka 1/3 tých projektov je podporených a vyše 2/3, 66% je podporených. Samozrejme, že aj preto, že nikto nikdy nevalorizoval rozpočet toho, tak to skončilo tak. A...
Čiže budete navyšovať rozpočet?
Áno, ale a ešte to je ďalšia podstatná vec. Ak to všetko dobre pôjde, a verím, že pôjde, tak by to malo byť extrémnym spôsobom od 10 miliónov na 30 miliónov, 200 tisíc, 20 miliónov. Čiže všetky tie vlády, Milanové, kde nechali to tak, kašľali na to. Ale bude tam nové grantové schémy pre infraštruktúrne projekty. Máme obrovské množstvo chatrajúcich kultúrnych domov, amfiteátrov, obecných knižníc, čiže samosprávy, ktoré sú zriadovateľmi, budú môcť na rekonštrukciu týchto vecí dávať a z tých 10 miliónov zásadná časť pôjde pre samosprávy, to znamená, budú si môcť vybrať svetelnú techniku, pódium a tak ďalej. Predpokladáme, že možno tie granty budú samozrejme musieť byť spolufinancované samosprávami, župnými alebo miestnymi, ale to bude obrovské. Samozrejme, že sa bude musieť rozšíriť potom rada, teda nie rada fondu, ale komisia aj na tento typ podpory. A samozrejme, že tam budú nejakí odborníci skôr na tie stavebno, neviem aké veci, ale chceme cez fond na podporu umenia podporovať aj inštitút, alebo teda investičné záležitosti pre kultúrne projekty, teda respektíve pre kultúrnu infraštruktúru.
Hej, čiže toto všetko už máte v koalícii dohodnuté, keďže o tom idete hlasovať.
Toto sme už dohodli s ministrom financií, toto sme dostali so štátnym tajomníkom ministra financií, čiže bolo stretnutie, kde sme sa dohodli, že extrémne masívnym spôsobom sa rozšíri podpora, ale že sa aj rozšíri, lebo doteraz boli vlastne kultúrne aktivity, iba festivály, knihy, divadelné predstavenie, nejaké výtvarné, ja neviem, prenájom galérie a takéto veci. Teraz to rozšírime o ďalšiu vec. Áno, jasné, že väčšina z tých 10 miliónov pôjde predovšetkým na to, ale myslím si, že samosprávy budú veľmi potešené, že aj tento extrémne dlho zanedbávaný segment bude a oveľa viacej, viete, niekto má, neviem, strecha zateká, alebo čo, bude to stať 60 000, také 30 000 vám dá fond, tak to je úplná bomba.
Ešte čo sa týka tej samotnej diskusie okolo FPU, prečo vy nekomunikujete s ľuďmi z Fondu na podporu umenia? Pretože oni, keď prišli na ten kultúrny výbor, tak v podstate sa nedostali ani k slovu, ani neprebehol tam nejaký dialog. Ano. Nie je to neslušné, že sa s nimi nerozprávate?
Čo ja som najprv chcel, že teda po prvom čítaní by sme s nimi mali, ale viete, ja som s pánom Špotákom minimálne trikrát hovoril. Ten model, akože do istej miery táto nutnosť, táto ultima ratio nastala aj preto, lebo na Združení vydavateľov knihcov, na Valnom zhromaždení, v Cvernovke a tak ďalej som dokladoval a dával som kvanta argumentov. Reakcia jemný uškrn, ako keby hádzal hrach o stenu. Jednoducho tá arogancia bola neskutočná. No a keď sa to nedá dobrým slovom, tak to musíme robiť inštitucionálne. Musíme to urobiť tak, že teda zákonom to urobíme, lebo
dobrá vôľa tam nebola. Čiže oni sa tam správali arogantne a teraz akože vy teda sa takto, s nimi nerozprávate?
Nie, musím to inak povedať. V čase, kedy som nebol v politike, v čase, kedy som bol žiadateľ, ktorý 20 rokov tu viedol nejaké artové, prestížne vydavateľstvo, ktoré vydávali nekomerčnú literatúru, som na mnohých fórach ako riaditeľ vydavateľstva vyzýval, dával informácie riaditeľovi fondu o tom, ako to nefunguje, aké sú problémy. A on si to vypočul, ako pokrčil plecami, uškrnul sa a povedal, ako sa to nedá. A ako tým to skončilo. To znamená, tí ľudia nemali spätnú väzbu, že však sú tu veľké problémy, tak dobre, sadnime si, spíšme si, povedzme, ako sa to dá urobiť, ako to upraviť. Toto nebola žiadna taká šanca. No a potom samozrejme je pravda, že keď je plénum parlamentu, tak nie je veľa času. Bolo v útorok šancu, len vtedy tam bolo smiešných 200 000, tak sme to nemohli prerokovať. Vtedy bol priestor, ak by vtedy koaliční nechceli mať garanciu, že či je to vyjednané s ministerstvom financií, tak by sme mohli byť aj kľudne hodina, dvojhodinová debata. Ale viete, ja aj keď vidím tie argumenty, to sú protichodné, to nie je dialog, to sú protichodné monológy. Poviem sumár výhrad. Nepriateľné je to, ak štatút komisie je neomylný. S tým mám problém, tam sa nemôžeme dohodnúť. Ja mám kvanta argumentov, že omylné sú. No a potom tá hrubozrná demagógia, že sa to jednoducho nedá, lebo museli by sa softvery meniť, že teraz sa to vlastne nemení, lebo stále ostane kvázi štatút a riaditeľ, ale teda rada fondu bude môcť zasiahnuť do jeho veci a môže mu dať príkaz v výnimočných prípadoch. Takže vlastne nič zásadné sa nezmení. Odvolací orgán, ktorý som tam chcel dať, je tam a od začiatku umelecké zväzy išli preto, že je nutné. Oni videli, že tie problémy sú vždy zase. rôzne komisie, rôzne intenzite. Boli komisie, kde som bol v podstate spokojný, boli komisie, kde som bol hlboko nespokojný. A teraz to nie je preto, že dovolím si, ja nebudem hodnotiť výtvarné umenie, nebudem hodnotiť veci, ktoré sú mi cudzie. Ale keď fungujete niekde 20 rokov v branži a máte nejakú prestíž, máte množstvo ocenení Anasoft Litera, ceny Litfondu, Holeho ceny, ceny Mateja Bela, ceny Penklubu a tak ďalej, tak troška sa tomu asi rozumiete. A teda to si dovolím tvrdiť, že viem zhodnotiť, kedy sa naozaj urobili veľké chyby a tam nebola ochota diskutovať. Čiže zásadné výhrady sú v dvoch rovinách. Mimovládky musia mať väčšinu v rade fondu a štatút komisie je neomylnosť. Nikto ich nesmie ako spochybniť. No a na tom sa nemôžeme dohodnúť. Ak štát dáva 30 miliónov a nemá žiadnu páku na to, tak je to troška problém.
Ja hovorím, nehovorím, aby ste sa dohodli, ale skôr, že prečo ste si ich nevypočuli už predom a nerozprávali ste sa s nimi o tom. Bo viete, že to je také, že o nás bez nás. Tak mi to...
Viete čo, my dostávame spätné väzby. Ja som si pozrel, ja som vo vystúpení, mal 5-stranový elaborát z fondu. A išiel som krok po kroku. Všetky tie veci, ktoré tam boli, som skomentoval. A povedal som, že naozaj to tak nie je. Povedal som, vyvracal som tie strašenia. Jednoducho, dobre, nebol to face-to-face dialog, z tváru v tvár, ale ja som vlastne dával odpovede. Akože naozaj, tento zákon je moja srdcovka. Som hlboko vhľad, mám hlboký vhľad do tohto. A komunikoval som, keby pán Špoták povedal, že chce so mnou osobne hovoriť, určite by som mu dal termín, či už na rade, teda na Cukrovej, alebo u mňa na výbore, mohli sme dať, v podstate komunikácia bola iba papierová, poslali nejaké stanovisko. Oni nikdy ma nepožiadali, že chceme tvárov táraz diskutovať. Oni tam mali na to Javrovú, oni tam mali na to aktivistov, oni mi tam dávali, že som najväčší likvidátor kultúry a teda ja sa osobne pokladám sa dosť kultúrneho človeka. Naozaj, že ja každý týždeň aspoň jednu knihu dám, chodím na filmové predstavy, mal som podcast o filmoch, chodím do divadla, do galerii, čiže naozaj žiadny likvidátor kultúry nie som. Ale len za to, že si dovolím povedať, že komisie nie sú neomylné a že chcem dať korekčný mechanizmus, ktorý vo výnimočných prípadoch po odôvodnení môže zvrátiť rozhodnutie fondu, tak som už akože najväčší Belzebub a likvidátor kultúry, akože tak si povedzme trošku intenzitu tých argumentov a to, či je to realita, alebo či je to absolútna, akože to naozaj, niekedy sa mi zdá, že oni sú zaseknutí, viete, Horecký, ktorý je šéf Gieto inštitútu a ktorý fest a likvidoval akúkoľvek podporu napríklad pre naše vydavateľstvo nikdy. Jeho predchodkyňa vždycky, keď sme vydávali nejakú knihu, tak to podporu Gieto inštitútu dal. Odkedy je on tak nič, tak on hovorí, že nič nesmú dostať. Nič. Žiaden. Máte zodpovednosť za vládu, ale nesmiete o ničom rozhodovať. No tak akože takto to asi nebude fungovať. A ešte raz. My nie sme ľudia, ktorí prišli niekde z boku. Ja som v tom výbore nie náhodou. Ja som celý život prežil buď v médiách, alebo v kultúre. Celý môj profesný život. Takže dovolím si povedať, že poznám jednak ľudí z tejto branže, že zastupujem značnú časť kultúrnej verejnosti a že keď do niečoho idem, tak viem, do čoho idem, viem si to vyargumentovať.
Pán Michalko, ja by som sa ešte chcela dotknúť toho vášho vystúpenia v parlamente, kde ste argumentovali úryvkov z knihy, ktorú podporil fond a ktorý bol plný vulgarizmov a teda nakoniec vysvetlo, že tú knihu následne vydalo vaše vydavateľstvo.
Nie moje, ale dobre.
No, boli ste tam štatutárom.
Dobre.
Nie je to taký gól do vlastnej bránky?
Ja som si uvedomoval, že to môže byť riziko, ale nech hovorím o tom, čo mám. Ja som to presne potom vysvetlil. Viete, v čom je najväčšia frustrácia? Keď vidíte, čo všetko je podporené a keď vidíte, aké nekvalitné veci sú podporované a keď vidíte, že kvalitné nie sú podporované. Ja som jasne povedal, že keď ste súkromný človek, vydavateľ, pozrite si na rukopis a poviete, berem, neberem. Ja nie som, nikdy som nebol v tejto pozícii, nikdy som bol vlastníkom vydavateľstva. Existuje nejaké občianske združenie, ktoré má nejakých členov. Tí členovia, keď ich iné vydavateľstva komerčné a také odmietnú alebo nie sú zaujímavé do edičného plánu, tak prídu za spolkovým a dajú rukopisy. A ja poviem, v poriadku, však sme tu pre vás. Ak si nájdete sponzora a vykryjete náklady, alebo ak vám odborná komisia pridelí grant, tak vám poskytneme kompletný vydavateľský servis.
Čiže vy ste to predtým nečítali?
Viete čo, keď sa pripravujú projekty, niekedy máme 40 projektov. Ja čítam vždycky posudky. Nie je možné v priebehu mesiaca prečítať 40 kníh. To hádam uznáte. Samozrejme, tam sú nejaké úryvky. Ja som poznal toho autora. Ten autor som povedal, dones mi posudky. Nikto príčetný mu to nedal. Ja som mu povedal, bez posudkov nemá šancu. Všade hovorím autorom. A chcete uspieť, musíte mať posudok od nespochybniteľnej profesnej autority, významného literárneho kritika, oceňovaného autora. Potom možno komisia na ňo dá. Opravdu, nestaraj sa. Mňa si tam vážia, ja dostanem všetko. Presne to sa stalo. Samozrejme, keď sa redigovala kniha, tak mi redaktori povedali, redaktorka, že to je katastrofa. A teraz ja som bol v ťažkom postavení. Teraz dobre. Odborná nespochybniteľná komisia dala grant. Povedzte autorovi, že mu to nevydáte. Ktorý, vy nie ste vlastník. Vy ste zástupca tých ľudí, pre ktorých máte dávať ten support, ten kompletný vydavateľský servis. Áno, štvalo ma to a možno je to nakoniec dobré. Ja nemám nič proti tomu autorovi. Ja som vravel, troška mi je aj hygienistické, čo robila Iris Kopčajová, takže ho zverejnila, potom Veronika Šikulová, neviem kto všetko, lebo ja som jasne povedal, že mi vôbec nejde o tohto autora. Mne ide o to, aby som ukázal. Dobre, bolo by možno aj nechutné chodiť a kritizovať konkurenciu, že iné knihy, lebo však všelijaké nemohli byť. Toto nie je žiadny Holland Beck a toto nie je žiaden Henry Miller. Naozaj tá kniha je veľmi zlá a ja by som ju nikdy nevydal, keby som bol vlastníkom toho vydavateľstva a bolo by to na mne.
Rozumiem, len ste tým argumentovali v pléne, že práve akože takáto kniha bola podporená a zároveň teda a ju preto vydalo to vydavateľstvo, čiže dobre, je to taký...
Je to risk a nechcel som, aby ono... Robil som všetko.
Vypadalo to dobre?
Viete čo, ja si myslím, že som to vysvetlil. Ja som myslím, že som to vysvetlil, pretože tá výčitka, alebo nie, povedal som, čo bola jediná moja chyba. Viete, čo bola moja jediná chyba? Že som si hlúpo a naivne myslel, že komisia bude príčetná. Rukopis bez akéhokoľvek posudku. Ja som odflakol ten projekt najhoršie, ako som vedel. To bol naozaj len tak, aby to prešlo. Aby tam boli všetky náležitosti, ale neurobil som nič navyše, aby to robilo, lebo som si bol vedomý, že to je podpriemerný projekt. Nedokázal som pochopiť, ako také niečo môže prejsť. Keď som dával ten grant, tak som si to hádam, nie je možné. To nie je možné, aby toto podporili. Stalo sa. A to je pointa toho všetkého. A povedal som o iných kvalitných veciach, ktoré neboli podporené. A teraz takisto neboli podporené. To znamená, neviem, či to je nejaká pomsta z fondu, že chcem ich reformovať, tak teraz sa môjim bývalým kolegom za to mstia. Alebo čo to má znamenať? Pre mňa toto ako príklad bolo v poriadku. Pretože treba na to poukázať. Treba nastaviť zrkadlo fondu, jeho komisii. A áno, ja som v zásade nemal šancu s tým niečo urobiť. Ja som ako štatutár mal v zásade voľnú ruku pri umeleckom preklade, kde som samozrejme rozmýšľal nad projektami. Lebo ako sa robí edičný plán v takom vydavateľstve? V priebehu roka vám chodia rukopisy. Hej? Od členov spolku. Vy im poviete, dobre, napísali ste rukopis, skúsime zažiadať grant, ak si neviete nájsť sponzora, prosím, dones mi posudky od špičkových, čo najnespochybniteľších autorít. Možno, keď títo literárny vedec, profesor taký onaký podporí, možno, že aj komisia fondu povie, že OK, tak keď takáto nespochybniteľná autorita to podporila, tak asi to nebude zlé. Tento rukopis nemal žiaden posudok. Tento rukopis mal úryvok, ktorý bol plný takýchto vecí. Tento rukopis prešiel. Takže ako nemohli, príklad...
Nemohli ste povedať teda tomu autorovi, že...
Samozrejme,
že
som povedal. Ja som mu povedal, no nie, lebo on je člen spolku. I on má právo, ak sa nájde financie, aby som mu poskytol tento support. Ja som povedal, že prosím ťa, to nemyslíš vážne, že nemá šancu prejsť. Len to dá, aj to prejde. to je dôkaz tom, že fungujú klánové veci. Že nech napíšete čokoľvek, ak ste ten správny človek, ak ste správny s kamarátmi, správnymi ľuďmi, už lepší exemplu, neviem na to nájsť. Môžete napísať čokoľvek, nemusí to mať žiadnu kvalitu, ale ak ste kamarát s komisiami, tak vám podporia všetko. A to je presne to, čo som chcel povedať.
Dobre, pán Michalko, poďme ešte od kultúry trošku k politike. Vy ste predseda parlamentného výboru pre kultúru a média. Ako vnímate útoky predstaviteľov vládnej koalície voči novinárom?
Útoky, ja neviem. Ako, pozrite sa, viem, že kolega Taraba, keď premotivovaná redaktorka po ňom takmer jačala, no tak jej to vrátil.
Nemyslím si, že po ňom jačala. Normálne tak, sa ho dopytovala otázky.
Viete čo, ja som tiež častokrát, že niekde idem okolo mňa. Niektoré novinárky, predovšetky novinárky sú to, vás dotravujú a chcú, aby ste povedali to, čo oni chcú počuť. Ale vy máte právo povedať, čo vy chcete. A dokiaľ tú odpoveď nedostanú, tak vám 10-krát opakujú to isté a dávajú všelijaké podotázky a tak ďalej. A to už nemá nejakú úroveň. Takže, viete, aj politici sú ľudia, aj politici môžu občas mať nervy alebo byť pod stresom a tlakom a povedzme, že odpovedať nejak príkro. Ale nezaregistroval som žiadnu výhrášku voči novinárom, že počkaj, my si to s tebou vybavíme tak onak. Jednoducho, keď tí novinári sú častokrát agresívni, častokrát nedávajú otázky, ale provokácie, lebo to sú častokrát. No tak samozrejme, že aký opýtaj, taký vráť. Oni sú v verejnom priestore rovnako ako politici. A keď ste v verejnom priestore, tak vy dávate rany, ale nejaké je schytávate. A to isté v podstate, myslím teraz verbálne samozrejme. Čiže nebuďme nejaký akože precitliveli. Keď ste v verejnom priestore, musíte teda rátať s tým. Ale chcem povedať inú vec. Keď bola tá známa kauza, kedy teda nejaký pometený dôchodca sa vyhrážal redaktorke Jančkárovej, okamžite dali ochranku pred jej dom, pred dom jej otca, využili sa všetky teda preventívne opatrenia, ten človek bol okamžite zaistený, bola mu zaistená zbraň, čiže ak sú indície o tom, že niekto vážne alebo že nebezpečné vyhrážanie, tak samozrejme minimálne pokuciakovitá senzitivita oveľa vyššia a ak by hrozilo akémukoľvek novinárovi nejaké relevantné, reálne ohrozenia, tak dneska si nikto nedovolí to nechať len tak. A skrátka, okamžite sa prijali opatrenia, aby boli títo ľudia chránení.
Dobre, ja sa teraz zastanem kolegov novinárov. No. Aj kvôli tomu, že politici sú volení ľudia do funkcií a sú platení v podstate z verejných financií. No. A tým pádom novinári majú, ich úlohou je, aby pozerali v podstate na prsty a pýtali sa ich otázky a často na tie otázky chcú dostať tie odpovede. Teraz už vieme, že ministri Ficovej vlády teda bojkotujú napríklad televíziu Markíza, odmietajú chodiť do politickej diskusie na telo, takisto premiér, ale aj koaliční poslanci niektorí hovoria o denníku N, denníku SME, aktualitách, že sú to nepriateľské médiá, ste výnimka.
Aj Taraba.
Ale hovoria o nás ako o nepriateľských médiách a tým v podstate akože robia z nás terče pre bežných ľudí. Vy ako predseda kultúrneho výboru a výboru pre médiá máte pocit, že je to v poriadku, že takto funguje spoločnosť a alebo v podstate, že vláda takýmto spôsobom pristupuje k médiám a k novinárom?
Takže to, že printové médiá sú jednostranné, ja naozaj neočakávam od Hribovho týždňa, že bude nestranný, vyvážený, objektívny, nie. Názorové médiá, ako je Smečko, Enko, majú svoj názor, svoje hodnoty, sú to liberáli, častokrát aktivisticky je to v poriadku. Ja ešte dokonca oceňujem, že debata u vás je kultivovanejšia ako v verejnoprávnych médiách. A je to tiež v poriadku. Ja som samozrejme pripravený na to, že mi bude dávať nepríjemné otázky a jedine oceňujem a očakávam, že budem môcť sa na to odpovedať tak, ako uznám za vhodné. Keď ste niekedy niektorí novinári nedobytní a chcete za každú cenu dostať odpoveď, ktorú vy chcete a niektorú chce, vy máte právo sa pýtať, ale my máme právo odpovedať tak, ako my uznáme za vhodné. A nemôžete vynucovať, aby sme my dali tie odpovede, ktoré vy chcete počuť. Takže v tomto zmysle je v pohode, ale neviem o nejakých fyzických inzultáciách a nič podobnom. To, že my sme ale vy ste v verejnom priestore, vy ste tiež mienkotvorní ľudia a keďže ste v verejnom priestore, tak tiež musíte znášať istú mieru, ja neviem, ohľadne súkromia alebo teda zásahu do súkromia, alebo človek v verejnom priestore musí viacej toho znášať ako úplne, že súkromná osoba, ktorá nie je mienkotvorná. Teraz ide o to, kde stanoviť tie hranice. Úplne jednoznačne je jasné, že tie hranice musia byť úplne inde, napríklad v verejnoprávnych médiách, pretože tam naozaj musí byť objektívnosť a nestrannosť, čo nemusí byť v denníku N, v Smečku, v Aktualitách. Na druhej strane nie je nikde povinnosť. My dávame, keby ja neviem, viete, dneska je všetky tlačovky sú streamované, vy nemusíte ani tam byť a v podstate môžete všetko vedieť.
Rozumiem, ale už keď na tej tlačovke sme napríklad, ano? A položíme tú otázku, tak nedostaneme odpoveď.
Nie takú,
akú my chceme počuť, ano? Teda, alebo vy chcete povedať, ale my nedostaneme žiadnu odpoveď. Je to v poriadku?
Je to prípad od prípad pre každého politika. Nedá sa povedať, že to generálne. Samozrejme, potom je dobrým zvykom, že ak jednému médiu neodpovedá, tak nejaký kolega z iného média použije tú istú otázku. A vy dostanete odpovedať. Ja viem, že to také krivoľaké, ale stáva sa to. Jednoducho, toto není ohrozenie demokracie ani slobody slova. A niektoré médiá sú naozaj silne antagonistické, niektoré médiá naozaj nasadzujú niektorým politikom psiu hlavu. V komentároch veľmi dehonestujúcim spôsobom sa teda píše o niektorých ľuďoch a potom akože viete, no tak spätná väzba je jasná, keď niekto je, ja som stále povedal, že ja aj v rámci médií diferencujem aj novinárov. Váš kolega Mikušovič je korektný človek. Hej? Akože je z denníka N, ktorý my nemusíme veľmi, ale viem sa s ním kultivovane porozprávať. Je to tvrdá debata, ale skrátka mám z toho lepší pocit, ako keď idem do verejnoprávnej televízie. Čiže ja diferencujem. Aj v Smečku sú ľudia, s ktorými sa dá, dokonca možno aj v Aktualitách. Ale samozrejme, nie všetci politici sú tak mediálne zbehli, nie všetci sú ochotní ísť do takýchto konfrontácií, idú ľahšou cestou. A niektorí majú možno toho viacej. Ja sa snažím odpovedať vecne. A mám relatívne korektný vzťah s novinármi, ale nie všetci sú takíto. Čiže viete, to je toto podľa mňa, to, že niektorým médiám niekto neodpovedá, nie je znak akože konca slobody slova. To nie je úplná povinnosť. My musíme, nemôžeme diskriminačne v zmysle v tom, že dáme časť informácií niekomu a druhú časť nedáme. Ale nie je povinnosť politika odpovedať na všetky otázky. Nie je to povinnosť.
V parlamente sa diskutuje aj o novom návrhu vašej strany o mimovládnych organizáciách. Ak slovenský parlament príjme zákon o týchto neziskových organizáciách, bude v rozpore s európskym právom. To povedala eurokomisárka Viera Jourová v Bratislave po rokovaní s premiérom a s ministrami. Upravíte tento zákon, ktorý predložili vaši stranickí kolegovia Rudolf Huliak a Adam
Čanský? Je tam viacero, ešte aj Garajová a tak ďalej. Nie Garajová, Kramplová a myslím, že aj Garaj. Je debata aj vnútri koalície. Ja nevylučujem tu možnosť, že v druhom čítaní bude nejaký pozmenovák, ale tiež sa troška čudujem tej absolútnej hysterii, lebo to není tak ako niekde v Maďarsku alebo v Rusku, že MVOčky, ktoré dostávajú financie z zahraničia, sa musia i registrovať ako agenti a sú pod kontrolou spravodajských služieb. Len sa majú v rámci nejakej transparentnosti dať, že teda zverejňovať, že majú príjmy mimo Slovenska.
Budú označené ako organizácia zo zahraničných podporov.
Čo je dokonca neutrálna vec, to není, že nič dehonestujúce. To je akože nová informácia na vrch. A kvôli tomu sa urobilo také peklo, áno, extrémne sa to spolitizovalo. Naši voliči to od nás očakávajú. Stále v rámci kampane bolo, že príjmite nejaký zákon FARA a podobne. Teraz sa hovorilo v tej rozprave, že to vlastne je kópia toho maďarského a že je nejaký judikát Európskeho súdu pre ľudské práva. Už dopredu sa predukuje výsledok. Počkajme si na to, počkajme si na druhé čítanie. Toto je podľa mňa minimum, akože ak niekto dostáva hodzaj katolická charita alebo futbalový zväz a bude tam napísané, že má prostriedky aj zahraničia, tak akože nič zle to nebude. Ak to bude politická mimovládka, ktorá má 90% rozpočtu z nadácie otvorenej spoločnosti, z ambasády Spojených štátov a tak ďalej, no tak to je potom jasné. Jednoducho bude to svietiť, bude jasné, že koho záujmy dá, že viete, existuje také profesie, že democracy maker, že vyrábač demokracie. No tak dobre, nech je to potom jasné. Sice oni sú aj tak známe, Ale napríklad keby, ja neviem, bola konferencia nejakej organizácie, kde máte 90% rozpočtu z nejakých troch zdrojov a nejaký grantová schéma americkej ambasády, nadácie otvorenej spoločnosti, ja neviem, Konrad Adenauer, Stiftung a nejaké podobné tieto, no tak potom je to úplne jasné, že za koho kopete a koho záujmy presadzujete.
Čiže môžeme ešte očakávať, že teda prídu pozmeňujúce návrhy. Lebo napríklad tým mimovládnym organizáciám, s ktorými som sa ja rozprávala, tak im tam prekážalo najmä to, že sa tam navrhuje možnosť rozpustenia občianskych združení.
Keď si nesplnia povinnosti.
Jasné. Áno. Ale tak je to,
problém?
Nie je to veľmi prísne voči občianskym združeniam, ktoré
však tie sankcie sa možno, že ešte budú dávať, akože dať informáciu o tom, že majú prostriedky z tohto, že každý musia dávať daňové priznanie, každý musia dávať, tak dodať tam jednu vetičku alebo nejaké tri slova a akože ja v tom nevidím žiadne peklo, akože to je detail. A akože ono sa to zase strašne preceňuje. Viete, keby tento zákon prešiel úplne, že ticho, tak vlastne predkladatelia zákona by úplne zanikli a neboli by za hrdinou pre svojich ľudí. Vy obrovským spôsobom s predkladateľ tohto zákona robíte hrdinou, ktorý bojuje za nich a niekedy, ja teda nechcem radiť druhej strane, ale vy im robíte obrovskú službu. A však v poriadku, oni dúfali, že sa
komu
na to
chytíte. Komu robíme obrovskú službu?
No predkladateľom tohto zákona.
Čiže SNS-ke robíme veľkú službu.
Ešte menovite tým, ktorí to obhajujú, lebo tí sú teraz hrdinovia pre tých, konečne tu niekto dá faru, konečne niekto ukáže, ktoré mimovládky, politické mimovládky dostavujú peniaze zahraničia, konečne budeme vedieť identifikovať a to je presne to, čo oni očakávajú. Aha. Ako ich voliči, no jednoznačne. Ako viete, dobre, nebudem našepkávať, ako to ste mohli urobiť inak, ale vlastne
mali sme to možno ignorovať.
Keby ste to ignorovali, tak samozrejme to nebude nič ďalej tak rezonovať v spoločnosti a vy ste extrémne spropagovali tento zákon, ktorý mnohí ľudia z našej očakávajú. Však dobre, že to robíte, to je v poriadku. Akože Rudo, Huliak a ďalší budú mať oveľa viacej preferencií v európskych voľbách.
Keď už sme pri tých eurovoľbách, vy ste za členstvo Slovenska v Európskej únii, pán Michalko?
Áno, Slovensko, väčšina slovenskej spoločnosti vníma pozitíva, negatíva. Tie pozitíva sú voľný pohyb tovaru, služieb, možnosť pracovať a študovať v zahraničí. Mnohí ľudia sú radi, že máme spoločnú menu, ale, a to je to podstatné, Európska únia je ambivalentný projekt, ktorý okrem pozitív má aj veľké negatíva a veľké hrozby. Tá základná hrozba teraz bol migračný pakt. Je absurdné, že migračné kvóty, ktoré fatálne zlyhali. Znova niekto tu chce dať, znova chce pomaly dávať 20-tisícové pokuty za neprijatie migranta, čo je nepriateľné. Ďalšia obrovská téma tohto volebného obdobia bude jednomyselnosť, teda práva veta, čo v žiadnom prípade nemôžeme pripustiť. A potom sú ešte nejaké agendy, ktoré sa naši kolegovia budú teda venovať. To je digitálne euro, to je v podstate supremácia WHO, teda schopnosť inkorporovať nejaké štandardy v Svetovej zdravotníckej organizácie pri epidemických opatreniach.
Sa bavíme o tej novej pandemickej
napríklad. Zbeho. Takže toto sú témy, ktorým sa naši ľudia budú venovať, ktoré sú veľmi zásadné. Mne osobne sú top témy zákaz, teda neumožnenie zrušenia veta. To je kľúčová záležitosť, to musíme ostať. A my chceme výhody eura, a nielen eura, výhody Európskej únie zachovať, ale v žiadnom prípade nemôžeme dopustiť federalizáciu, v žiadnom prípade nemôžeme pripustiť to, že v podstate stratíme väčšinu, tie väčšinové vážené hlasovania, už aj spôsob, akým sa prvýkrát presadili kvóty, veľmi, veľmi smrdel. To vraj nebola zásadná vec, ale technikália, ktorá išla na úroveň ministrov vnútra a tam váženým väčšinovým hlasovaním nás prehlasovali. Paradoxne, my sme dobrovoľne prijali nejakých irackých kresťanov, tak sme mali sankcie, ale iné štáty, ktoré sa neodvolali na Európsky súd, tak v podstate mali potom nejaké sankcie. Ten problém je naozaj, že nehrá sa čistá hra, je veľa problémov v Európskej únii a treba ich riešiť a preto je veľmi dôležité, aby tam boli sily, ktoré sú racionálne a ktoré na niektoré excesy poukazujú.
Práve teraz si pripomíname 20. výročie vstupu do Európskej únie, čiže je podľa vás dôvod na oslavu?
Ja som presne povedal, sú pozitíva, sú negatíva. Myslím si, že väčšina ľudí je rada, že má výhody, ktoré sú z Európskej únie, ale samozrejme to neznamená, že to je dokonalý projekt. Máme právo to kritizovať. Asi väčšina ľudí by dneska povedala, že sú problémy. Pokiaľ sa nenastanú tie krízové veci, ešte obrovská veľká téma je Green Deal a ten obrovský aktivizmus, zrušenie spaľovákov do roku 2035, prehodnotenie týchto záležitostí, to sú veci, ktoré naozaj treba riešiť. Ja som hlboko osobne presvedčený, že musí sa zvrátiť toto rozhodnutie. Ja som samozrejme za voľnú súťaž technológií, to znamená, ak elektromobily budú mať veľa výhod a budú lepšie ako spaľovaky, prečo nie, ale nech idú nie administratívnym spôsobom, ale prirodzenou evolúciou, ak bude dojazd 1000 km a za 15 minút si to dobijem, nie je problém, ale takto určite nie a samozrejme, keď do 30 alebo 40% sú drahšie. Takže toto sú veci, ktoré sú veľké témy, dôležité témy. Európska únia bude musieť mať nejaké korekcie, ale pokiaľ aktivisti budú mať návrh a budú presadzovať menšinové názory a veľmi agresívnym spôsobom, tak naozaj hrozí Európskej únie, že sa aj rozpadne. Pokiaľ nastane nejaký balans a budeme racionálne rozhodovať v Európskej únii, tak ten projekt má šancu.
Dobre. Ako sa v klube SNS pripravujete na možnosť, že by Andrej Danko ako jednotka vašej eurokandidátky odišiel do Europarlamentu?
Taký precedens sme mali. Sulík bol predseda strany, bol v Európskom parlamente. Jednoducho dá sa fungovať aj tak. Dneska sú siete, zrejme nie je problém, keď boli koaličné rady, aby prišiel. Otázka je, že keď to akože takto ukazuje sa, viete, dokonca výkonnej funkcie mali sme župana, ktorý bol europoslanec. Teraz hrozí tiež, že bude ďalší.
Andrej Danko je podpredseda parlamentu.
To viem, samozrejme je tam nezlučiteľnosť funkcie. Ak pôjde do Európskeho parlamentu, samozrejme, že mu padne mandát v Národnej rade, tam nie do čomu, nebude na dvoch stoličkách. Tam ide o to, že ukázalo sa, že v zásade je možné, aby bol europoslanec niekto a zároveň predseda strany. Možno, že Sulíkovi to troška ku koncu tam sa začalo rozsypávať, ale ustal to.
Neobávate sa, že sa vám to začne rozsypávať tak aj v klube SNS?
Myslím si, že nie, pretože samozrejme budeme s nimi stále komunikovať. V podstate sú tam ľudia, my sa vždycky pred každou schôdzou nejakým spôsobom stretneme, tuším aj Sulík takto chodil, prešli sa všetky body, dohodli sa, ktoré sú priority, akým spôsobom sa dá, potom to už ďalej fungovalo, najvyššie dneska byť v Bruseli to nie je byť na mesiaci, čiže tá komunikácia môže byť priebežná.
Dobre, ale na druhej strane, ak by sa tam teda nedostal, bude SNS trvať na tom, aby sa Andrej Danko stal predsedom parlamentu?
Zase trvať. Jasne som povedal, že my nie sme ako Sulík. Po prezidentských voľbách nastala nejaká zmena situácie. Išlo sa na koaličnú radu a dali sa nejaké argumenty, prečo by mali v mene ani nie, že stability koalície, lebo tá je stabilná. Zákony prechádzajú, vieme sa na všetkom dohodnúť, ale v záujme spokojnosti jedného z koaličných partnerov, ktorý sa zaslúžil o to, že tie prezidentské voľby, to druhé kolo dopadlo, ako dopadlo, by mala byť nejaká kompenzácia. Premiér povedal, že tiež sa mu zdá rozumné, ak by predsedovia koaličných strán mali nejakú viditeľnú ústavnú funkciu. Dobre. Samozrejme, je tam druhá vec. Hlas hovorí, že platí koaličná dohoda.
Áno, povedali, že sú teda proti.
Áno. A teraz sme si, v akom štádiu sme, dobre, neriešme to horúco výhľou, nechajme to po európskych voľbách, potom sa nejakým spôsobom sadneme a povieme, či nastali zmeny, či nie. Tam budú určite nejaké zmeny. Vieme, že nejakí poslanci aj z koaličných klubov pôjdu do Európskeho parlamentu, nejaké rošady, minimálne jeden podpredseda si myslím, že určite bude. Čiže podstatná vec, pointa. Povedali sme nejaké argumenty a povedali sme nejaké očakávania, ale nepovedali sme to kategoricky. Ak to nedostaneme, tak povalíme koalície. Tak toto nestojí. Stojí to možno tak, že či chce mať možno hlas viac spokojného koaličného partnera, menej spokojného. Dá sa žiť aj s menej spokojným, ale je to potom možno troška ťažšie vládnutie, to je všetko.
Ja sa spýtam, tak môžeme teda očakávať letný konflikt v koalícii?
Myslím, že to bude konflikt. Navyše v lete sú parlamentné prázdniny, tak nebude ani veľmi na čom.
Ak si dobre spomínam, tak bola, v roku 2018 Andrej Danko práve cez leto vypovedal koaličnú zmluvu.
Že vtedy Fico v podstate urobil to, čo sa v politike volá, že fait accompli. To znamená, postavil partnera pred hotovú vec. Takto sa to nerobí, ak chcel vtedy Pavlovčana odvolať. Tak samozrejme mal si najprv zavolať Danka, mal mu to povedať, mal ho presvedčiť a potom mali spoločné po nejakej dohode to urobiť, ale nie tak, že ho odvolal, takže pozeral televízor a videl, že ho odvoláva. Tak samozrejme tam potom nejaká reakcia bola, tam sa nejaký rešpekt medzi koaličnými partnermi musí fungovať. Myslím si, že Fico už je dostatočne vedomý, ako má fungovať a komunikovať s Dankom a že takéto komunikačné chyby neurobí, čiže to je zlá analogia. Je vôľa. My si hlboko uvedomujeme, aká má zodpovednosť. My si hlboko uvedomujeme, že naši voliči od nás očakávajú, že podržíme túto vládu a to, že niekto má nejaké ambície, neznamená, že to je KO. Tak budeme rokovať inak. No tak v poriadku a nakoniec nemusíme ten post dostať, však nakoniec, keby sa dostal Danko do Európskeho parlamentu, aj tak by si musel dohodnúť, že ako som hovoril, nezlučiteľnosť funkcií, bude jedno alebo druhé, no tak pôjde do Európskeho parlamentu a bude to vyriešené.
Hovorí poslanec za SNS Roman Michalko. Ďakujem, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia Denníka N.
Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.
Zároveň ďakujem poslucháčom za pozornosť a teším sa v ďalších častiach podcastu v redakcii.